Fars, Rus, bir de ki bayağı dediğim Fransız dilini. Nostalji, nostalji, on se ressemblait, c'est décembre.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Onların Leyli Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan nə fərqi vardı?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürləsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzisində bunu silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunu silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olubdum. Kimdir bunların? Bunun tabirində olan qadınların siyahısı da var. Mən də təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanov bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər. 1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə. 11 il Nigar xanımın gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm. 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, izə səs bəzəyi verib özəl xəbərləri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalayı.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunçulara nə qədər vəsait ayırdığı barədə məlumatlar əl yetərlidir. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Çingiz müəllim, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın daha doğrusu bu futbol növünə bağlısınız. Şəhsçi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır, bəli. Həm də AFFA-nın baş katibi.
Böyük özü böyük futbolda.
Bəli, AFFA-nın da baş katibi olmuşsunuz. Klublar necə maliyyələşir? Bu günləri Azərbaycandakı o futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bundan bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mən əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb ki, mən bu vəzifəyə qəbul olunmuşam.
Ki, nə qədər vəsait verilir orada sizə?
Amma ki, bəli, maaşımız da o vaxt idi, deməli, 1200-1400 arasında idi. B qrupunda biz çıxış edirdik, 55-56-cı illərdə. Və yüzlər dəstəsinə vəsiqələr çıxandan sonra isə, bıraxılandan sonra maaşımızı qaldırdılar, elədilər, 1610 manat, 100 manat da verirdilər. Deməli, idman ustası olduğuna görə, 1700.
Çingizəm, indi necə? Bax, indi klublar nə qədər maaş alırlar, xarici oyunçulara nə qədər vəsait ödənilir, müqavilələr necə bağlanılır? Bunlar açıqdır, aydındır mı indi?
Biz əvvəllər açıq idi, seri tərəfindən, mərkəzi futbol federasiyası tərəfindən ştat siyahısı verilirdi və orada göstərilirdi ki, əsas oyunçular 20 nəfər tutaq ki, 1700 alacaqlar, ehtiyatda olanlar 1200 alacaqlar. Amma indi təmiz dəyişib, müstəqil olmuşuq, Avropa sayağı peşəkar futbol klubları yaratmağa çalışırıq. Ona görə də ki, bu şərt deyil ki, komandaların hamısı eyni səviyyədə alsın. Elə komanda var ki, onun maaşı, aylığı haradaysa 3000, 4000, 2000 dollar, elə klub da var ki, 500 manatdan artıq pul verə bilmir.
Misal üçün, bunlar bu maaşla bağlıdır da, siz dedikləriniz, yəni bizim indi danışdığımız. Bəs ümumiyyətlə, klublar, misal üçün, xaricdən oyunçular gətirirlər, onları neçəyə transfer eləyirlər, neçəyə alırlar, onların müqavilələr necə bağlanır, bunlar açıqdır mı, bilirsiniz mi?
Bilirsiniz, o transfer məsələsində də bir qədər qaranlıqlar var. Çünki biz hələlik Azərbaycan, hələ heç bir kluba, xarici ölkənin klubuna küllü miqdarda futbolçu üçün pul köçürməyib. Onların azad transferi olur, müqavilələri deməli bitir. Aha. Onlar istədiyi şəhərə, istədiyi ölkəyə gedə bilərlər. Onu da deyim ki, bu məsələ bir vaxtilə, hərdəysə 98-ci ildən Bosman qalmaqalı yaranmışdı. Klub onu buraxmaq istəmirdi, onun 2 il. Daha doğrusu 2 ildə müqavilə başa çatandan sonra kluba satmalı idi, başqa komandaya keçirdisə kluba pul köçürməli idi və bu məhkəmə yolu ilə baxıldı, insan azaddır, istədiyi şəhərdə, ölkədə yaşaya bilər. Ona görə də icazə verdilər, trans vaxtı, deməli, müqavilə qutarandan sonra futbolçu azad statusunu alır və istədiyi komandaya keçir və biz o həmin futbolçuları biz klublara dəvət edirik. Ona görə biz kluba pul köçürmürük. Və onlar müqavilə bağlayırlar indi komanda, Azərbaycanda olan komandalarla. Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər.
Niyə göstərmirlərsiniz, müəllim?
Ola bilsin ki, burada müxtəlif cür. Çünki nə qədər maaş çox olsa, deməli, dövlətə də aha, vergi verməlidir.
Aydındır. Yəni vergidən
onlar
gizlədirlər.
Gizlətmək üçün verirlər. Amma bəzi klublar var ki, gizlətmir. Mən o bilirəm ki, Neftçi gizlətmir, Xəzər Lənkəran gizlətmir. Mənə çatan məlumata görə Olimpikdə gizlətmir. Amma elə klublar var ki, gizlədirdilər. Maaşları vermirdilər.
Mən bax sizlə indi söhbətdən bir qədər əvvəl bir neçə klubla, daha doğrusu iki klubun nümayəndəsi ilə danışa bilmişəm. Yəni onlardan birincisi həm söhbətim olub Neftçinin vitse prezidenti Ramin Musayev. Onu dinləyək. Ona da elə suallar vermişəm ki, ümumiyyətlə Neftçinin maliyyə vəsaitləri şəffafdır mı, açıqdır mı? İstənilən azarkeş, ümumiyyətlə və yaxud da ki, istənilən futbol şərtçisi sizin, yəni bu klubun maliyyə vəsaitlərinə maraqlansa, ona bu məlumatları verərsiniz, verməzsiniz. Məsələn, o söhbəti dinləyək, qısa bir söhbətdir. Bəli.
Neftçiyə xərclənən pullar, xarici ölkələrdən gətirilən əcnəbi oyunçulara sərf olunan vəsaitlər, onlara verilən o pullar, müqavilələr şəffafdır mı ümumiyyətlə istənilən adam üçün?
Səhbaxdırmı?
Bəli, yəni istənilən adam məlumat ala bilirmi ki, bax, misal üçün, əcnəbi oyuncuya nefti nə qədər vəsait ayırır, müqavilədə nə qədərdir, əslində nə qədər olaraq pul verilir? Yəni bir misal çəkə bilərsinizmi? Sizdə oynayan, yəni əcnəbi bir futbolçuya nə qədər vəsait ayrılıb?
Hər oyuncunun öz qiyməti var əzizim. Oyuncu var, ay maaş alır. Oyuncu var, onun menecerindən danışılır. Pul ödənilir onun menecerinə və həmən vəsaiti o kirir menecer vasitəsilə alır.
Bunlar aydındır. Ramim əlim, bax, Türkiyədə, ümumiyyətlə, xarici klublarla bağlı, misal üçün, siz də, biz də tez-tez eşidirik ki, filan oyuncu alındı, filan qiymətə filan. Yəni, Azərbaycanla bağlı, deyəsən, bu o qədər də eşidilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, siz indi mən sizə...
Xaricdə bir növ xoşlayırlar reklam eləməyə. Filan oyuncu 2 milyon dollara getdi, 2 milyon euroya getdi. Bizdə 2 milyon yoxdur axı.
Nədirsə, onu demək olar mı?
100 milyon danışılır, süper gedir. Orada bu necə ola bilər? Yəni, bizdə, müsaxdən bizim klubda heç nə gizli deyil, sənədlər hamısı qaydasındadır. Kimi maraqlandırırsa da, buyursun, gəlsin, maraqlansın, göstərək. Heç bir problem yoxdur.
Yəni, bax, mən maraqlanıram. Misal üçün, deyirəm, bir oyuncunu götürək, yəni adın çəkmək ilə deyək ki, misal üçün, filan ölkədən gətirilən bir oyuncuya bu qədər, bax, müqavilə imzalanır, bu qədər vəsait verilir, ayda o bu qədər, yəni, məsaitlə təmin olunur.
Yenə deyirəm, hər şey yazılı şəkildə bizə qayda qanunundadır. Maraqlanırsınız, buyurun, gəlin göstər sənədləri.
Bir də, Ramim əlim, ən yüksək buyurun. Nə qədərdir, yəni, bax, müqavilə misal? Ən yüksək nə qədər məbləq ödənilir xarici futbolçuya?
Nə qədər ödənilir?
Ən çox, hə, nə qədər ödənilir sizin komanda? Nə qədər pul ödəyib, ən çox ödənilən nə qədər olub?
Ən çox ödənilən oyuncu alıb 200 min.
200 min, bir illiyinə.
Bəli.
Bunlar hamısı sizin sənədlərdə, hesabatlarda öz əksini tapır mı?
Bəli.
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz məlum eşitdiniz, neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayevlə söhbət idi. Yəni, əlavəniz yoxdursa ikinci bir həm söhbətimizə qulaq asaq.
Burada əlavə yoxdur. Özdəki 200 Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, 200 min güc qüvvəsində olan belə klub nadir hallarda tapıla bilər. Bu, böyük məbləğdir. Görünür, futbolçu hansı birsə qabaq, aparıcı futbolçudur ki, bu 200 mindir. Adətən, Azərbaycanda mənə çatan informasiyalara görə, haradaysa ilidə 60, 80, 120-dən artıq işitməmişdim.
Aha. Ümumiyyətlə, hal-hazırda, bax, Azərbaycanda bu 14 futbol klubu var. Bunlar haradan götürürlər pulu? Bunlar necə maliyyələşirlər? Oyunlardan, tamaşaçıdan, azarkeşdən yığılan pullardır, yoxsa...
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əsas gəlir mənbəyi, klubların əsas gəlir mənbəyi olmalıdır. Bilet satışından, televiziya translasiyasından və onların atributları var. Onları satıb gəlirdən istifadə etmək. Bu təəssüflər olsun ki, bunların heç biri bizdə yoxdur.
Bu bazar yoxdur.
Bu bazar bizdə hələlik inkişaf etməyib. Mənə elə gəlir ki, bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Nəinki klublar, hətta federasiyada bu işlə, komersiya ilə məşğul ola bilərlər. Misal üçün, deyir ki, 200 min. Amma mən sizə deyim ki, İngiltərənin aparıcı futbolçularının həftəlik maaşı 100 min, 80 min funt sterlik həcmindədir. Həftəlik, bir həftəyə alan maaş. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanla, görün bu nə qədər fərq eləyir. Ona görə bax, bizim futbolumuzun səviyyəsi 80 dəfə İngiliz futbolunun səviyyəsindən aşağıdır.
Çingiz müəllim, çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Yəni, bax, siz futbol şəxsisi olaraq və bir müddət AFFA-nın baş katibi olaraq, siz indi hal-hazırda mən baxıram ki, xarici futbol klublarının, ayrı-ayrı futbolçularının nə qədər maaş almasından, həftəlik, aylıq qazancılarından çox sərbəst danışırsınız. Yəni, məlumat var ki, bəli, danışırsınız. Amma Azərbaycan futbolçularından belə məlumatları danışmaq olur mu?
Yox, danışmaq olmur. Mən istədiyim yenə. Əvvəllər mən bilirdim ki, futbolçuların maaşı haradaysa bu dollara çevirəndə 200-300 dollardan artıq maaş olmurdu. Misal üçün, AFFA-nın baş katibi olaraq ayda mənim maaşım haradaysa 50-55 dollar həcmindəydi. AFFA prezidentinin maaşı haradaysa 60-70 dollar həcmindəydi. Maaşlar kısa idi. Komandalarda elə komandalar vardı ki, benim çok yaxşı yadımdadır. Masallı Vilaş komandası Intertoto kubokuna çıxış etmişdi. Azərbaycan çempionatında qələbəyə görə futbolçulara hardaysa 50 min, 100 min bizim manatla, yani 10 şirvandan artıq premialini vermirdilər onlara. O vaxtlar belə idi. Amma son vaxtlar sponsorlar tapılır. Çünki ola bilər ki, bir komandanın bir neçə sponsor olsun. 3, 4, 5 İtalyanın Barcelona, Manchester United, İtalyanın Milan komandası. İtalyanın Milan komandasını hamımız bilir ki, Berlusconi onun oğlu prezidentdir. O keçmiş Nazirlər Sovetinin sədri İtalyanın maliyyələşdirirdi. Azərbaycanda da indi Allah'a şükür elə adamlar var ki, qazancı çoxdur və pul ayırır.
Onlar bizdədir mi? Onlar haqqında məlumat var mı? O adamlar haqqında. Məlumat əldə eləmək olunmur ki, o adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda? Bəli, hələ götürək Lənkəran.
Xəzər Lənkəran.
Xəzər komandasını. O komanda da bir açıqdır. Deyir İş ki, adamı. Ben ad günündə tutaq ki, kiməsə bir maşın hədiyyə verdilər. Və yaxud da ki, stadion tikirlər. Bu çox yaxşı işdir. Stadion tikmək. Bax, bizim klubların bəlasıdır ki, çoxsunun özünün stadionu yoxdur. Əgər bir ölkədə milli komandanın bazası yoxdursa, ondan biz necə Azərbaycan futbolunun inkişafından danışa bilərik?
Niyə yoxdur milli komandanın bazası? Pul yoxdur, niyə pul, sən stadion yaradırmı? Bilirsiniz,
o vaxtı məsələ durmuşdu ki, UEFA bəli bizə həm yardım elirdi və televiziyadan Fransa ilə və İtaliya ilə düşdüyümüzə görə onun qanarları da, televiziyanın translasiyasına görə də yüksək idi. Fransa ilə oyunda haradaysa 900 min dollar idi, amma İtaliya ilə oyunda isə 1 milyon dollara şərtləşmişdik. Sonra RAI teleşirkəti müraciət etdi ki, oyunu gecə saat 11-ə ya 12-nin yarısına keçirdək və onun müqabilində daha əlavə bir 200-300 min pul versin. O ilə də razıbaş, o pullar, o pulların hesabına biz ya deməli özümüz üçün ofis tikməliydik, maaşı qaldırmalıydı, ya da ki stadion tikməliydik.
Hansını elədiniz?
Biz stadion tikdik, Şəfa stadionunu tikdik. Təəssüflər olsun ki, bugün Şəfa stadionu milli komandaya xidmət eləmir.
Aha, aydındır.
Bu o başqa tikilmişdi milli komandaların üzvləri üçün.
Aydın.
15, 17, 19, 21 və milli komandanın üçün.
Aha, necə, niyə xidmət eləmir? Yəni, kimsə özəlləşdirirmi oranı özü üçün?
Özəlləşdirməyiblər, keçmiş rəhbərlik stadiona baxmaq lazımdır. Amma rəhbərlik onu deməli Inter klubuna 25 illik icariyə verib.
İndi başqa klublara da
baxmaqlar. Və mənə çatan məlumata görə, haradaysa ayda, daha doğrusu ildə 256 min dollar Afan hesabına puç köçürdür. Amma orada elə şərait var idi ki, icarəyə verməklə ayda haradaysa 20-25 min dollar götürmək olardı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailovdu. Verilişi isə həm mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz müəllim, indi növbəti bir həmsöhbətim var. Bu, Olimpik komandasının mətbuat katibidir, Eldəniz Yusufov. Onunla da söhbətimiz var, onu da dinləyək. Yəni, elə ondan da soruşmuşam ki, klub necə maliyyələşir, haradan maliyyələşir, sizin sponsor kimdir? Onu dinləyək, ona da yəqin bir əlavəniz olsa, buyurun.
Demək olarmı ki, Olimpik maliyyə vəsaitlərində şəffafdır? Xərclənməsində daha doğrusu, maliyyə vəsaitlərinin...
Əlbəttə ki, Olimpik bu tərəfdən, yəni bütün futbol klubları mərəkət. Çünki lisensiya başlama prosesi var. Hər bir klub lisensiya alır. Avropa kuboklarda oynamaq üçün ilin əvvəlində çünki. Və orada da əsas şərt, yəni klubun büdcəsinə şəffaf olmaq. Yəni şəxsən biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik. İndiyənə qədər heç bir futbolçuya borcumuz qalmayıb, heç bir şeyə maliyyə ilə bağlı bizdən narazılıq yaranmayıb.
Sizdə ümumiyyətlə xarici əcnəbi futbolçular varmı?
Bəli.
Onlara ayrılan vəsait sirdir, komissiya sirdir, yoxsa açıq damı üçün?
Əlbəttə ki, bütün xarici vətəndaşlarla, xarici gənələrlə, nəyin kimi, xarici həm də yerli futbolçularla bağlanırsa, o müqavirədə göstərilir, bu komissiya sirri olaraq qalır.
Xarici ölkələrdə ilə qonşu Türkiyə ilə bağlı, bu futbol klublarında xarici o transferlərlə bağlı məlumatlar mediaya tam şəkildə verilir ki, filan oyunçu filan qiymət alındı filan.
Bizim xarici futbolla Azərbaycan futbolunun yəni təşkilatı güzəldən fərqi çox böyükdür. Yəni hər bir xarici futbolçu da tutaq göstərir başını, öz özünü dolandırır. Yəni keçən 100 illərlə yaranan klubdur. Onun artıq futbol klubundan yox, biz təşkilatlaşmış, təsisləşmiş bir komanda, yəni bir cəmiyyət, hansısa bir hüquq əsası olan bir qurum kimi, biznes qurumu kimi fəaliyyət göstərir. Onlar da öz büdcəsinə qalan, bizə isə sponsor yardımıdır və sponsor yardımı da heç vaxt açılmır.
Açıqlanmamalıdır, yəni belə sizin daxili zəmanəyə görə.
Açıqlanmamalıdır. Nəyə ki, bizdə Azərbaycanda heç bir klubda, ümumiyyətlə, keçmiş SSR-də yalnız bir dənə elə bir gəlir ki, CSKA komandası açıqlamışdı bizə.
Bəs necə bu açıqlamışdı onda?
Yəni onlar da yəni deyirəm ki, onlar tamamilə müstəqil qurum olaraq özlərini maliyyələşdirir ona görə.
Yəni hesab edirsiniz ki, sizin komanda müstəqil olsa, sponsordan asılı olmasa, onda açıqlaya bilər, hə?
Təbii ki, təbii ki.
Eldəniz bəy, belə məlumatlar var ki, bu əcnəbi legionerlərlə müqavilə imzalayanda sənəddə bir cür qiymət göstərilir, daha çox yüksək qiymət göstərilir, amma onlara verilən pul veriləndə yəni başqa cür. Buna münasibətiniz necədir?
Bizdə belə bir şey yoxdur. Başqa klub haqqında danışa bilmərəm təbii ki. Bizdə belə bir şey yoxdur. Real nədir, onu da alırlar.
Amma deyirsiniz
öz belə bir şey olsa yəqin ki narazılıq ortaya çıxar, gəlsin. Bizdən bağlı hələ fəaliyyət göstərdiyiniz üzrə heç bir narazılıq olmayıb.
Eldəniz bəy, yəni dediniz öz komandanıza cavab deyirsiniz. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, bir qədər deyəsən digər komandalarla bağlı belə məlumatlar eşitmisiniz.
Yox, mən eşitməmişəm. Olmağı məsələn istisna deyil, dünya futbolunda belə hadisələr olur, amma o hansı səbəbdən doğur, onu görə aydınlaşdırmaq lazımdır. Futbolçu var, gəlir müqavilə qol çəkir, 3 aydan sonra o yəni fit olmasa aşağı düşür, hansı bir idman keyfiyyatı, peşə keyfiyyatı aşağı salır, yəni hansısa bir intizamsızlıq edir, təzalanır və oynamaq istəmir. Müqaviləsi olaraq çıxır gedir, ya atır gedir və bu dünya futbolunda belə təcrübələr çoxdur. Və onda klub maliyyə sanksiyası tətbiq edir, yəni onda narazılıq ortaya yaradır. Əgər klub və futbolçu öhdəliyini yerinə yetirirsə, nə narazılıq ola bilər?
Bəs sponsorlarla bağlı məlumat vermək olurmu ki, misal üçün, nazirdir, biznesmendir sizin sponsorunuz?
Bizim sponsor yəni məlumdur. Yəni bizim Olimpiyadın sponsoru bu məlumdur. Yəni amma yəni nə qədər və hansı vəsait şeydir bu sim kompensasiya olaraq qalır. Təbii ki heç bir ixtiyar yoxdur.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Çingiz bəlim, bu da Olimpikin mətbuat katibi Eldəniz Yusufov idi. Mən elə onunla axırıncı bir sual vermişdim ona ki, sizin sponsorunuz kimdir? Bunun kimliyin barədə məlumat vermiyorlar. O qeyd elədi ki, bu açıqdır hamı üçün. Kimdir Olimpikin?
Bu tür mətbuat yazır ki, Olimpiki təyyarəçilər adlandırırlar. Bunların baş sponsoru Azal Dövlət Şirkəti.
Konseyrin.
Əlbəttə, bu qəbahət döyür. Komanda saxlamaq, kömək etmək. Çünki bu komanda o Azalın gəliri hesabına saxlanılır. Amma mən sizə bir faktin nəzərlərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq. Və Azərbaycanda götürək Gəncə. Bugün Azərbaycan futbolunun bir nömrəli xəstəliyi Gəncədə Gəncə futbolunun olmamasıdır. Bu heç kəsi narahat eləmir. Götürək Şəmkiri, götürək İmişlini. Bax, görürsünüz, bu komandalar bir nəfərdən asılı idi. Pulu olurdu, gəliri çox idi, komanda saxlayırdı. Pul tükəndi, komanda saxlamaq indi mən 100% əminəm ki, 1 milyon manat komandanın büdcəsi üçün bu qeyri-realdır komanda saxlamaq.
Bir illik, bir aylıq.
İllik 1 milyonu mən nəzərdə tuturam. Bu, hər də isə belə, nə deyim, bu gülüncdə də görürsənə bilər, 1 milyon. Əgər Xəzər Lənkəran açıqlayır ki, mənim illik büdcəm 7 milyon dollardırsa, deməli, o biri komandaların haradasa büdcəsi milyon yarım, 2 milyondan artıq döyür. Bugün də Azərbaycanda elə bir komanda var ki, onun büdcəsi bəlkə də ki 150-200 mindir. Bu Tozun Turan komandası. Gənclər də orada oynayan əksəriyyəti və ola mənə elə gəlir və Sumqayıt komandası. Onların da maaşları çox aşağıdır. Amma bunlar buna baxmayaraq bu şəhərin deməli şəhərdə futbolla sevirlər və ona görə komandaları saxlayırlar. Cüzü də olsa futbolçular 100 manata, 200 manata da olsa ayda mən inanıram ki Tavuzda da Sumqayıtda da onların aylıq maaşı ardəsə 200-300-dən də artıq ola bilməz. Bu komandaları saxlayırlar. Amma digər komandalar hansı ki bu qeyri-şəffafdır, bu balansda 0-0-dırsa, bir ildən, iki ildən sonra hər il biz bir komandanın Azərbaycan çempionatını tərk etməsinin şahidi oluruq. Bu hamısı maliyyə vəziyyətindən irəli gəlir. Biz öyrənməliyik birinci növbədə. Stadionlara biletlər satılmalıdır. Hələ mən o vaxtı deyirdim ki, bugün bileti bəlkə də köynə pulla 1000 manata, 2000 manata sataq, uşaqlar üçün 500 manata sataq ki, yavaş-yavaş sonra bu qiyməti qaldırmaq olsun. Türkiyə biz futbolu ilə müqayisə eləyə bilmərik özümüzü. Vaxt vardı ki, Azərbaycanda futbol Türkiyədən daha çox inkişaf etmişdi. Götürək 70-ci, 80-ci illəri aparıcı komandalarını neftçi komandası həm Bakıda, həm Türkiyədə məğlubiyyətə uğradırdı. Türkiyədə futbol 1988-ci ildən sonra inkişaf etməyə başladı və çoxlu sərmayə qoyuldu. Və ağılla əgər bu puldan istifadə edirlərsə, bugün futbola xərclənən pulu hardaysa bir ildən, iki ildən, on ildən sonra götürmək olar. Hələlik təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir uşaq futbol məktəbi yoxdur ki, deyək ki, bu futbol məktəbdən hardaysa 5 ildən, 6 ildən sonra bir futbolçu çıxacaq. Əgər məktəb bir futbolçunu yetişdirərsə, yüksək Banişevski kimi, Tuayev kimi bir futbolçunu yetişərsə və onu şübhəsiz ki, alıcılar tapılacaq, cavan futbolçuları görürlər, tez götürürlər, onun üzrə ki, 5 illik müqavilə bağlayırlar. Amma Azərbaycanda müqavilələr 1 ildən, 2 ildən artıq olmur. Və bu futbolçunu satıb 2 milyona, 3 milyona büdcəni doldurmaq olar. Hı-hı. İtaliyada belə məktəblərin sayı çoxdur. Futbolçuları birinci, ikinci dəstədə çıxış edən klublara haradaysa 2000 dollara, 3000 dollara satırlar. Ronaldinho-nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub. Uşaq məktəbi onu Rio Janeiro-da kluba verib 2000 dollara. 2000 dollar ondan qazanıb gəlir-gəlir də, çünki futbolçular yetişdikcə, necə 10-cu sinifi qutarıb ali məktəbə, ali məktəbdə daha yaxşıları, daha yüksək institutlara, akademiyaya daxil olurlarsa, akademik çıxırsa, futbol dələnçi nədir? 100 nəfərdən 5 nəfər çıxırsa, o 5 nəfərdən də əgər bir futbolçu çıxırsa, yaxşı futbolçu, sən o pulu götürə bilərsən. Hı. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələlik elə bir məktəb yoxdur. Uşaq futbolu bərbad aldadır.
Çingiz müəllim, belə bir söz işlətdiniz bir qədər əvvəl ki, ümumiyyətlə futbolda, futbola xərclənən pullarda şəffaflıq olmasa futbolun inkişafı qeyri-mümkündür. Belə bir ifadə də var. Ümumiyyətlə, futbol elə bir sahədir ki, ora sirkli pullar xərcləmək olur, yulması üçün yaxşı bir yerdir. Azərbaycan futboluna aid eləmək olar mı bunu, yoxsa...
Bilirsiniz, o ancaq ola bilər ki, vergidən yayınmaq üçün ola bilər belə bir şeylər. Amma xaricdə yüksək vergi verdiyinə görə ola bilsin ki, belə hallar olur. Belə hallar ola bilsin ki, olur. Bütün dünyada olur belə hallar. Var ki, vergidən yayınmaq üçün. Amma Azərbaycan hələlik o dərədə də inkişaf etməyib ki, küllü miqdarda pul gizlədə bilsin.
Hakimlərin pulla ələ alınması məsələsi. Belə ifadələrdə işlənilir ki, oyunlarda hakimlər pulla ələ alınır, oyun udulur ya uduzulur. Buna münasibətiniz necədir? Həqiqət yükü var mı burada?
Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, qaçan da Allah çağırır, qovan da, verən də Allah çağırır ki, uçsun, verməyən də. Amma belə halları sübut etmək üçün heç də uzağa getmək lazımdır. İstənilən halda onun həyat tərzinə nəzər salsaq və bilərik ki, alır, almır.
Çingiz müəllim, minnətdaram mən sizə, çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz, bizim sualları cavablandırdınız. Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.